Tak jak už jsem zmiňoval, tak byli jsme na tom summitu, kde byla spousta věřících z celé České republiky, ale máme i spoluvěřící po celém světě a o tom bych dneska chtěl mluvit. Já jsem totiž teď v létě na přelomu srpna a září byl společně s Liborem Osouchem v Etiopii. Možná vám to případně, možná o Etiopii nic nevíte, možná nevíte, kde to je, tak na to se teď společně podíváme a vlastně ještě bych tak nějak zmínil, proč my jsme tam vůbec byli, protože křesťanské sbory v Etiopii podporují misionáře, kteří tam působí v jedné oblasti, k tomu dojdeme, a vlastně tam od nás z Česka se ještě nikdo nebyl podívat a vlastně jsme nevěděli, jak to tam vypadá, možná jenom z fotek, možná jenom z nějakých videí. A tak já jsem společně s Liborem Osouchem tam minulý rok se šel podívat a strávili jsme tam společně 2 týdny, kdy jsme se dívali na ty sbory, objížděli jsme ty různá místa a potkávali jsme se s těmi lidmi, bavili jsme se s těmi lidmi, abychom zjistili, jak to tam vypadá. Možná si někteří vybavujete Mulugetu, který tady byl i v Brně nějakou dobu zpátky. Mulugeta je vlastně tady ten bratr. Tohle je zrovna fotka, kdy my jsme byli u něho doma, on nás pozval na večeři. Tady jsem já, tady je Libor Osouch. Tohle je vlastně celá jeho rodina a ještě jsme měli příležitost se tam potkat s jedním americkým párem, kteří tam zrovna přišli sloužit, protože v té době, my, když jsme tam přijeli, tak tam zrovna měli něco podobného, jako byl teď ten summit, že z té Etiopie tam přijeli do toho jejich zborového domu různí věřící a měli tam společně nějaké vyučování a právě tady ti Američani tam přišli je podpořit tady v tom vyučování. Takže a Mulugeta nás vlastně provázel celé ty 2 týdny. My jsme tam projížděli po těch zborech a on s námi strávil jako veškerý čas a vždycky nám vysvětloval nějaké věci i nějaké kulturní věci, co my jsme nevěděli. A teď bych se možná přesunul k tomu něco obecně o Etiopii, abyste měli zhruba představu, kde se pohybujeme. Protože já osobně, když jsem jel do Etiopie, tak jsem nějakou představu o tom moc nevěděl, neměl. Bylo to takové, že jedu do Afriky, jsou to možná nějaké rozvojové země, ale nikdy jsem v Africe nebyl, takže vlastně jsem nevěděl, co očekávat. Tady vidíte na obrázku, kde ta Etiopie je, tady tou zelenou. A možná si tak sami pro sebe teď můžete zkusit říkat tady ty odpovědi, které já tam mám takhle jakoby teď vymazané a postupně si je projedeme, že třeba kolikrát je Etiopie větší než Česká republika. Když se podíváte na tu mapu, tak jako vypadá to docela větší, tam Českou republiku skoro ani nevidíme, tak je to 14x větší než Česká republika a zhruba tomu by odpovídal i ten počet obyvatel, což je zhruba 127 milionů obyvatel. Takže je to opravdu velká země, je tam spousta obyvatel. Teď průměrný věk. V České republice jsem našel statistiku, že máme průměrný věk 42 let. Tak kolik byste si tak tipli, že by mohlo být v té Etiopii? Je tam víc lidí, je to více rozvojová země, tak je to asi 25 let, což když to srovnáme s tou Českou republikou, tak je to fakt úplně někde jinde. A bylo to tam i poznat. My když jsme procházeli, tak té mladé generace tam bylo více. Další věc je naděje na dožití. V České republice máme zhruba 79 let, což jsem si myslel, že v té Etiopii bude se nějak výrazně lišit, ale je to zhruba 66 let. A poslední věc, porodnost v České republice máme zhruba 1,8 dítěte a vzhledem k tomu, že je tam průměrný věk 25 let, tak bychom asi očekávali, že ta porodnost jako průměrná na jednu ženu bude vyšší a tak je to zhruba 3,9 dítěte. Takže pohybujeme se úplně v jiné krajině a úplně v jiné situaci. Možná bych ještě navázal na to, že Etiopie vlastně souvisí nějak i s Biblí. My když jsme tam byli, tak jsme se jednou procházeli v takovém muzeu nebo v takovém parku a měli tam i takový zámecký palác a tam právě se odkazovali na to, že král Šalamoun, když vládl, tak za ním přijela královna ze Sáby, která pravděpodobně byla někde z toho území dnešní Etiopie. A když ta královna ze Sáby přijela zpátky, tak údajně porodila svého syna, kterého pojmenovala Menelik. A on byl zakladatelem Šalamounské dynastie, byl to Menelik I. A ta Šalamounská dynastie tam údajně vládla až do 20. století. Což když si to vezmete, že to bylo jako pár století před naším letopočtem a údajně tam vládli až doteď, tak to byla velice významná dynastie. Ale nevíme, co je na tom pravdy. Další věc je tam ten obrázek, to má znázorňovat etiopského komořího, což je ve Skutcích, myslím v 8. kapitole, kdy apoštol Filip se setkává s komořím, který je zhruba z území dnešní Etiopie. A nejsem odborník, ale našel jsem, že habeš nebo slovo kůš, tak ve starém zákoně může označovat zhruba oblast dnešní Etiopie. Takže vidíme, že to i dost souvisí historicky s Biblií a oni jsou vlastně i dost hrdí na tu svoji historii, že tady ty věci si připomínají a taky nám říkali, že třeba Etiopie byla jediná země v Africe, která nebyla skolonizována, když probíhaly kolonizace evropské země si rozebrali ty africké, tak Etiopie právě hrdá na to, že oni zůstali to samostatní. Tak teď už se přesuneme na to naše cestování. Já když jsme jeli do Etiopie, tak jsem si hledal, jak to tam vypadá s náboženstvím. Tady vidíte mapu. Nejvíce zastoupení tam má ortodoxní křesťanství, mně se to teda tabulka trošku posunula, ale to ortodoxní křesťanství je červená barva a je to zhruba 44% obyvatel. Když se podíváte na tu mapu, ono to nevypadá moc velice, ale tady je to jejich hlavní město Addis Abeba, to má zhruba 8 milionů obyvatel, takže když si vezmete, že tady ty oblasti jsou s nějakým větším počtem obyvatel, tak zhruba polovina je ortodoxní křesťanství. Pak velké zastoupení tam má i islám, zhruba třetina. To vidíte, že je právě tady více na té východní části. A pak evangelikální křesťané, těch je zhruba čtvrtina, těch 23%. A nakonec tam jsou i tradiční náboženství, které jsou zastoupeny tady úplně na jihu a to je zhruba 1%. Ty už se tam poměrně nevyskytují a vlastně ani s nikým takovým jsme se nesetkali. A tady na fotce už vidíte nás s Liborem ještě předtím, než jsme přijeli do Etiopie, plně nadšení. Když jsme přijeli do Etiopie, tak jsme tam potkali spoustu zajímavých věcí. Abyste pochopili tu jejich mentalitu. Tohle je taková jejich klasická cyklostezka. Já jsem tam vlastně nikdy neviděl žádného cyklistu, ale cyklostezku tam mají. Oni tam buď chodí pěšky, nebo tam jezdí v těch jejich autech. A ta cyklostezka je zajímavá tím, tady vidíte takovou propadlinu, takže nevím, jestli ten cyklista tam jede a nevidí to, tak tady skončí někde ve škarpě, která vlastně pokračuje až tady. A další zajímavostí je strom, který je uprostřed té cyklostezky, to jim vůbec nevadilo, dali tam asfalt okolo něho. A tady je pak další strom a lampa a další strom a tu čáru oni vlastně nakreslili jakoby okolo. Takže to já si myslím, že to vystihuje tu mentalitu té Etiopie. A tady mám ještě obrázek toho, jak tam vypadá ta jejich doprava. Je to takový chaos. Jezdí se tam všude možně, když je někde místo, tak se tam prostě nacpou. Potkali jsme tam spoustu i povozu s koněm, povozu s osly. Když jsme jeli víc do těch vesnických částí, tak tam jakoby podél silnice pásly krávy, ty tam běhali všude možně po silnici a taky pár opic jsme tam potkali na silnici, kterým jsme se museli vyhýbat, abychom tam nějak projeli. Tady mám pak fotky, jak vypadá ta jejich taková zborová budova. Oni tomu říkají office. Není to úplně zborová budova, je to jakoby té jejich denominace takové středisko, kde se setkávají. Jak jsem říkal, že tam měli zrovna takový summit, kde se potkali, tak tohle je z něho, že tam byli nějací vedoucí mládeže z Addis Abeba a měli společně nějaké vyučování, tady pak mají nějakou knihovnu. A ta jejich budova vlastně slouží spíše k nějakým administrativním účelům, že ať už tam mají jako ty semináře nebo vyučování, tak tam mají pak nějaké kanceláře, kde řeší finance, tu administrativu nebo správu těch sborů, protože těch sborů je tam opravdu hodně. Tady je druhý pohled na tu jejich sborovou budovu. Zase pochopíte tu jejich mentalitu, že tady tohle jsou okapy a zároveň to jsou roury, které vedou ze záchodu, takže tohle všechno jde tak nějak dohromady někam, vůbec nevím, jak tam funguje kanalizace. A pak tohle je můj výhled z okna z pokoje. Já totiž, my když jsme přijížděli, tak jsme jeli takovou krásnou částí a pak jsme přijeli do takové chudinské čtvrti. Já jsem si říkal, dobře, my tady jenom tak projíždíme tou chudinskou čtvrtí a zase se dostaneme někam jinam. Jenže my jsme zastavili u nějaké budovy, která byla jakoby ohraničena tady tím ostnatým plotem. Já jsem si myslel, že je to nějaká policejní stanice, že tam jdeme vyřídit nějaké dokumenty a pak nám řekli, že ať si vezmeme všechny věci, že tady zastavujeme. A pak jsem zjistil, že to je ten jejich office, ty kanceláře, a že to mají vlastně obehnané tím ostnatým drátem, aby jim tam se lidé nevloupali a nevykradli je tam třeba. Protože to je v té chudinské čtvrti, takže tam ti lidé se snaží tak různě přežít. Tady mám pak fotku z Ginči, to je jeden z prvních zborů, kam jsme se šli podívat. Je to kousek od toho hlavního města, kdy jste viděli na té mapě to Addis Abeba, takže je to v té oblasti, kde jsou ti ortodoxní křesťané. A my když jsme tam jeli tím autem, tak jsme jeli s Mulgetou a ten nám vlastně říkal, když jsme jeli, že no tady je náš zbor, tady máme jeden zbor. Teď jsme jeli jako asi 3-4 minuty a teď říkal, tady za tuhle zatáčku je další zbor. Teď jsme jeli 5 minut a říkal, no tady máme 2 zbory, takhle, kdybychom tady odbočili. Tak teď jsme jeli dalších 15 minut a on nám říkal, no tady 50% lidí chodí do našeho zboru, my tady máme další zbor. A takhle, než my jsme dojeli vlastně do toho Ginči, tak nám Mulgeta říkal, jakože kolik různých zborů tady mají a že vlastně to Addis Abeba je takové město, kde oni se snaží budovat ty sbory a vytvářet další. A zjistili jsme, že celkově mají asi 300 sborů po celé té Etiopii, s tím, že hodně jich je u toho hlavního města a pak spíše v té západní části a k tomu pak dojdeme. Takže zhruba 300 sborů a říkali nám, že ty počty lidí v těch sborech se pohybují zhruba od 100 do 1000. A když jsme byli tady v tom Ginči, tak tohle je zrovna jeden z těch větších zborů. Tady tohle je jako jejich hlavní budova. Já jsem pochopil z toho, nebo jasně to vyplývalo, že to, co vidíte, tak tam měli postavené původně a pak tady ty boky a tady ty boky, tak to tam bylo vidět, že probourali jako stěny, protože už neměli kapacitu v tom, aby se setkávali jenom v tom hlavním sále, takže probourali stěny a postavili tam dvě takové, jako dvě další místnosti po obou stranách, aby tam naplnili tu kapacitu. A zrovna tady, když jsme tam byli, tak tam měli setkání starších zborů a vedou nebo nějakých placených pracovníků, co mají v těch zborech, a zrovna tam měli nějaké vyučování. Takhle to vypadalo, že ti Američani jim tam zrovna něco přišli říkat. A ještě bych k tomu možná řekl, že oni tam mají takové dva hlavní jazyky. Prvním je amharština a druhým, to už si nepamatuju, jak se to jmenuje, ale vlastně ti lidé jakoby mluví dvěma různými jazyky, že to není jako u nás, že všichni mluvíme česky, dorozumíme se, ale oni tam mají dva hlavní jazyky. Takže my, když jsme tam pak s Liborem sešli jenom krátce představit, tak Mulgeta nás první překládal do té amharštiny a pak tam byl ještě druhý člověk, který překládal do toho dalšího jazyka. Takže to bylo takové zdlouha, my jsme něco řekli, teď jeden překlad, druhý překlad a pak my jsme na to zase navázali. Takže v tomhle to bylo taky zajímavější. A my jsme se jich vlastně ptali, jak to vypadá v těch sborech, ta jejich struktura. A tak nám říkali, že první se snaží těm lidem jakoby v tom okolí říkat evangelium nebo nějakým známým a že se snaží přivést do sboru. Pak, když ti lidé teda přijmou Krista, tak se nechají pokřtít a pak s těmi lidmi 2 roky probírají nějaké vyučování, nějaké základy křesťanství, aby ti lidé věděli, čemu věří. A pak další věc, že zkoumají jejich obdarování a pak se snaží všechny ty lidi nějak zapojit do služby, najít jim nějaké místo, kde se oni můžou zapojit. A k tomu bych možná přečetl verš z Matouše z 28. kapitoly, známý verš, kdy Ježíš říká učedníkům, že je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte zachovávat všechno, co se vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Takže já bych řekl, že to je přesně to, co z toho nám oni říkali, nebo to z toho vyplývá, že říkají evangelium, pak ty lidi pokřtí a pak se snaží zapojit do služby, aby každý si našel nějaké to své místo. A ptali jsme se jich ještě na cíl, co je vlastně aktuálně jejich cílem, nebo Mulgety jsme se ptali, co je jeho cílem, tak nám říkal takové 2 věci. Prvním je trénink, ať už těch pastorů, teda starších ve sboru nebo těch nějakých placených pracovníků, že se snaží mít nějaké vyučování a něco, jak by se ti lidé mohli posouvat dál v té službě. Takže první věc je trénink a druhá věc je mít více pracovníků v těch sborech, kteří se jakoby starají o ty lidi, kteří na to mají čas a můžou se věnovat tomu sboru, protože když ty sbory mají jako mezi 100 a 1000 lidmi, tak už je potřeba tam opravdu mít nějakou strukturu a nějak to korigovat. Tady mám ještě na ukázku fotky, oni v tom Ginči to měli spojené se školou, já už si teď nevybavuju přesně, kolik dětí tam bylo, ale takhle vypadá jejich škola, jsou to prostě nějaké hliněné budovy, které jsou tak naskán vedle sebe, takhle tam mají lavice, to měli teda zrovna poskládané do jedné místnosti, protože v těch dalších místnostech tam spali ti starší sboru a ti vedoucí pracovníci, nebo ti placení pracovníci, tam spali na těch podlahách, protože nikde jinde nebylo místo a mám pocit, že nám říkali něco v řádu stovek dětí, které navštěvují tady tu školu. Takže vlastně i tu sborovou budovu se snaží nějak propojit s tím, že tam dělají službu té oblasti a mají tam tu školu. Tady pak mám fotku, kdy jsme se potkali s tím misionářem, kterého tam podporují jako křesťanské sbory. On se jmenuje Ovgaha a slouží v oblasti Bale, což pokud si vybavíte tu mapu, tak tady tahle část, ta východní, ta byla vyloženě muslimská. Tam byla ta barva, kde tam byl ten islám. A přesně tady v této oblasti slouží ten Ovgaha. A s ním jsme se bavili a on nám říkal, že v té oblasti mají teď aktuálně asi 18 zborů a on je takový hlavní ten vedoucí, který nějak koriguje ty sbory a má přehled o tom, co každý ten sbor potřebuje. A tak nám vyprávěl o tom, jak to tam mají vlastně těžké, protože je to v té muslimské oblasti a oni jsou křesťané, takže tam zažívají nějaké těžkosti tady v tomhle. Říkal nám, že když jsou nějací muslimové, kteří uvěří, tak ta rodina je pak nepodpoří, že tam v té Etiopii mají hodně rodinné vazby, takže pokud se pak někdo stane křesťanem, tak vlastně jako zbytek rodiny se o svým způsobem zřekne a oni pak musí začít úplně od nuly. Takže pak se spojují tady v těch oblastech a vytváří tam vlastně ty sbory, kde se tam ti lidé sejdou, kteří mají jako nějakou těžkou situaci v rodině. A taky nám říkal, že se může stát, že by tam mohli být i zabiti v té oblasti, protože ti muslimové jsou někdy jako drastičtí tady v tomhle. Takže za to se taky modlí, aby tam k tomu pronásledování nedocházelo. Říkali nám, že za poslední rok tam uvěřilo asi 80 lidí, kteří jakoby přišli do těch asi 18, ne, pardon, že uvěřilo 20 lidí, kteří přišli zhruba do těch 18 církví, že takže každým rokem oni tam vlastně zažívají to požehnání, že Bůh si tam k sobě přivádí lidi i tady v této oblasti. My jsme se tam chtěli jít podívat, ale bylo nám nedoporučeno, abychom tam jezdili, protože skrz ten islám, že ta církev by tam pak měla problémy s tím, že by tam viděli nás jako bělochy. Takže jediná možnost, kdybychom se tam chtěli jít podívat, tak by bylo, že bychom tam jeli v noci, aby nás nikdo neviděl a celý den bychom museli být v té zborové budově a pak bychom zase v noci odjeli zpátky, aby jakoby nikdo z okolí nepostřehl, že my jsme tam jeli je podpořit. S tím souvisí ještě další věc, že vlastně skoro všude mají ty zborové budovy, protože když už jich je více, tak jako setkávat se po domácnostech, to úplně v takovém počtu nejde a oni se vlastně aj neradi jako na takové události setkávají někde po domácnostech, takže vlastně všude, kde jsme byli, tak mají nějakou zborovou budovu nebo nějakou místnost, kde, no spíš vždycky je to taková místnost, kde se setkávají a to mají právě problém tady v této oblasti, jelikož to jsou muslimské oblasti, tak ti muslimové právě jim nechtějí dávat ty pozemky na to, aby oni si tam mohli postavit tu místnost, kde se můžou setkávat. Takže dokonce nám říkali, že to řešili skrz nějaké ministerstvo a že teď je to v řešení a že dokonce jednu budovu jim tam nějak museli zbourat nebo něco takového, že prostě se z toho museli odstěhovat. Takže ještě k tomu nám říkal, no my jsme se ho ptali, co on vlastně potřebuje v té oblasti a říkal nám, že potřebuje podporovatele, kteří by ho nějak finančně podpořili v tom, aby se mohl starat o ty další lidi. Protože on, kdyby neměl tu finanční podporu, tak vlastně se musí postarat o to své živobytí, tak ještě k tomu, že tam mají ty velké rodiny, tak pak by musel někde něco dělat jakoby za práci a tím pádem by neměl čas starat se o ty lidi, kteří jsou v tom sboru a kteří potřebují tady tu duchovní péči. Takže nám říkal, že je moc vděčný za to, že jakoby tam finančně podporujeme ho a ještě nějaké další lidi. A říkal nám zhruba náklady na jednoho toho misionáře, který je v té oblasti, že je to zhruba $100 za měsíc, což pokud bychom nějak brali, že třeba $1 je zhruba 25 korun, tak je to 2500 korun na měsíc, se kterými oni si vystačí. Takže pro nás to není jako nějaká ohromná částka a pro ně je to vlastně částka, za kterou oni se v pohodě uživí a v pohodě by tam uživili celou tu svoji rodinu. Nezůstávali jsme jenom v tom hlavním městě Addis Abeba, ale přesunuli jsme se i tady do města jménem Jima a pak do města jménem Bonga. Vidíte, že ta Jima už je jakoby naznačena, že je víc v té islámské části. A pak jsme ještě byli tady v tomhle městě a to už bylo vyloženě jakoby muslimská část. Ale tady bych rád vám ukázal ten sbor v tom městě Bonga. Když se podíváte, takhle vypadá ta jejich zborová budova. Je to v podstatě místnost, kde jakoby ty stěny jsou postavené ze dřeva, pak jsou oplácané nějakou hlínou a tady na střechu postavili konstrukci ze dřeva a dali tam nějaký plech, aby jim tam tak nějak zhruba nepršelo. A to je v podstatě všechno, co jim stačí. Postaví si tady nějakou místnost z hlíny a pak se tam setkávají takhle na lavicích. A my, když jsme s Liborem objížděli ty sbory, tak jakoby v každém sboru jsme dostali prostor k tomu, abychom jim tam zmínili nějakou myšlenku, takže jsme tam vždycky přišli a něco jsme jim řekli. Tady je druhý pohled na tu zborovou budovu. Bylo to skoro v takovém pralese. Tady ta fotka nalevo, to je řeka, která tam tekla fakt jako asi 20 metrů za tou budovou. vidíte, že prostě tady ta vegetace tam vypadá úplně jinak. My jsme si s Liborem říkali, že kdybychom někde chtěli strávit jako měsíc v přírodě, takže bychom si prostě to strávili tady. Kdyby nám dali nějaké jídlo a nějaký pořádný záchod, na který bychom mohli zajít, tak bychom tam klidně ten měsíc vydrželi, ale jinak ty podmínky tam nejsou úplně nejlepší, ale fakt ta příroda a ta atmosféra tam byla skvělá. A takhle vypadá ta jejich sborová budova nebo ta jejich místnost, kde se setkávají. Není to nějak nic velkého, ale oni se z těch jejich domečků vždycky sejdou tady a společně tam mají ten sbor. Já mám tady na videu ukázku, jak vypadají jejich chvály. Snad to půjde spustit i se zvukem. Je to asi půl minuty, abyste si udělali představu. Nevím, o čem tam zpívali, ale vlastně oni nemají žádné zpěvníky, znají to z paměti. Teda působilo to na mě, že pořád opakují nějaké podobné fráze, ale jak vidíte, oni se do toho vžijou, do té chvály, do těch písní a prožívají to úplně jinak. Já bych řekl, že to je prostě obecně taková ta africká mentalita, že jediné, co jim stačilo, tak byl buben, na který tam někdo udával rytmus. Vlastně neměli žádný klavír, žádnou kytaru, nic dalšího. Prostě rytmický nástroj, do toho zpívali. A pak tam ta sestra se tam přidala na tu trubku. Takže a tohle jsme zažívali v podstatě v každém sboru, kde jsme byli. Neměli tam skoro žádné nástroje, občas jako někde v nějakém větším sboru tam třeba měli klavír, ale jediné, co jim stačilo, tak byl tam nějaký buben, na který si udali rytmus a pak tam prostě zpívali, poskakovali. Takže bylo to úplně něco jiného a byl to pro mě skvělý zážitek si zažít takové chvály. A vlastně, jak jsem říkal, že tam mají zhruba 300 sborů a že tam mají ty placené pracovníky, tak jsme se ptali Mulugety, že zhruba kolik těch pracovníků tam mají a on nám říkal, že je to asi přes 400 a že v každém sboru se snaží mít nějakého placeného pracovníka, který se tam stará o ty lidi. Takže ve všech těch zborech, kde jsme projížděli, tak tam byl ten nějaký člověk, který má čas být s těmi lidmi a který nás tam jakoby uvítal a který se stará o ty sbory a pak tam vyučuje ty lidi a má tam vždycky to kázání v neděli. Takže v každém sboru se vždycky snaží mít aspoň jednoho pracovníka. A s Mulgetou jsme se ještě bavili, jestli by nám něco o tom řekl a on nám říkal takovou myšlenku, protože on často jezdí do Evropy, kdy tady navštěvuje nějaké sbory, byl i tady v Česku nedávno, a tak nám říkal takový svůj postřeh, teď ho budu citovat, je to teda přeloženo z angličtiny, když jsme se s ním bavili anglicky, že v Evropě mají často nastavení mysli 40 let zpátky, ale život se změnil a musíme si to přiznat. V Evropě je problém, že nechtějí v církvi pracovníky na plný úvazek, ale život je v dnešní době vytížený a nedá se s časově náročnou prací vždy stíhat vše a korigovat k tomu ještě církev. Takže to je možná za mě takový postřeh, my když jsme tam objížděli ty sbory. Tady mám pak ještě fotku, když jsme se zpátky vrátili do toho hlavního města Addis Abeba. Tohle je domácí sbor Mulugety. Vidíte, že tady už to vypadá trošku jinak. Tady mají tu budovu dokonce postavenou z nějakých cihel, mají tam okna, tady měli i klavír, takže ty sbory tam jsou úplně jako na jiných úrovních. Tohle je právě jako v tom hlavním městě a když jsem vám ukazoval tu fotku předtím, tak to bylo v těch vesnických částech, které byly trošku dál. Takže my jsme tam vlastně s Liborem se přijeli podívat na ty sbory ale přišli jsme tam i sloužit, když jsme objížděli ty sbory, tak jsme se setkávali s těmi lidmi, mluvili jsme s nimi a v každém sboru jsme tam přišli posloužit slovem. Za ty 2 týdny jsme prošli jako několik sborů, setkali jsme se s různými lidmi, takže to pro nás bylo i v tomhle přínosné, že trošku jsme vystoupili z té své komfortní zóny, kdy my jsme tady v Evropě a máme v podstatě všeho dostatek a teď jsme přijeli do té Afriky, kde z kohoutku jim tam neteče pitná voda, museli jsme vždycky mít nějakou láhev nebo si koupit nějakou balenou vodu. Elektřina nám tam občas vypadávala, když jsme byli v tom ofisu, tak prostě pár večerů se stalo, že tam vůbec elektřina nešla, občas to tak nějak haprovalo. Když jsme jeli do těch vesnických oblastí, tak tam to na mě působilo jako takovým středověkým způsobem života, kdy oni tam žijí v těch svých baráčcích, které mají uplácané z hlíny, ale vlastně jim to stačí, jsou spokojení. My jsme tam jako prošli i pár těma jejich domečkama a byli jsme přímo v těch rodinách a ti lidi vlastně vypadali spokojeně, protože to je to, co oni tam zažívají, to je ta kultura, ve které oni žijí, ale pro nás jako s Evropou je to úplně někde jinde a taky i ta mentalita lidí tam přišla zajímavá, že my už jsme hodně ovlivněni těmi moderními technologiemi, které máme, ale my když jsme tam projížděli, tak mi vlastně přišlo zajímavé, že jsem tam neviděl nikoho s mobilem, že by tam šel prostě po ulici, díval se do mobilu, nikoho se sluchátkami jsem tam neviděl, v podstatě oni tohle možná ani tak nemají a už vůbec to tam není nějak rozšířené. Tam jsou rádi, že se takhle nějak potkají. Co tam měli, tak elektřinu, to tam mají jako dovedenou aspoň do každého domu, dokonce tam ve spoustě domech měli i televize, což si myslím, že takový jediné jejich spojení se světem, že si pustí nějaké zprávy a zjistí, co se kde děje. A pak tam mají vlastně ty auta, že nějaké dopravní prostředky, ale my když jsme tam procházeli, tak prostě jsem se díval z okna a říkal jsem si, tyjo, to je úplně nesrovnatelné s čím tady žijeme my, protože tam prostě šli pást krávy, tak tam jako někdo seděl na stromě a jako hlídal tam ty zvířata, nebo tam prostě šli s nějakým stádem těch oslů, že někam potřeba něco dopravit, nebo nějaké vesnici tam, celá vesnice se asi sešla k tomu, aby přepravovali nějaký kmen z jednoho místa na druhé, měli nějaká lana a takhle prostě šli a pak to tam třeba nasekají a postaví z toho ten dům. Takže pro nás, no pro mě to byl aspoň takový šok se podívat na tuhle kulturu a uvědomit si, jak my se tady v Evropě máme vlastně dobře. Tím, že jsme tam šli sloužit, tak já jsem si možná pak připadal, že tam vlastně nemám co dělat, že v té době, když mě tady vidíte, to mi ještě bylo 19 let a já jsem si říkal, tyjo, v 19 letech tady jezdím po Etiopii a jsem v těch sborech a jakoby říkal jsem si, že jestli tam vůbec takhle mám být a jestli by tam neměl být někdo jiný, ale jako vnímám, že Bůh mě tady v tomto obdaroval, tady v tomto směru a že mě povolal i tady do toho, abych se šel podívat do té Etiopie, abych vám teď třeba mohl říct, jak to tam vypadá, abyste si mohli srovnat s tím, v jaké době nebo na jakém místě žijeme my a kde teď jsme. A že Bůh povolává do služby všechny a povolává i mladé lidi a my se můžeme všichni modlit za to, abychom rozpoznali to, kde je to naše obdarování a kde se můžeme zapojit do té služby v tom sboru. Když v té Etiopii jsem říkal, takže se tam snaží pak každého nějak zapojit do toho chodu sboru, aby ten sbor fungoval a to si myslím, že je úkolem každého křesťana, který chodí do nějakého společenství, abychom společně budovali to společenství, protože jsme to Kristovo tělo a každý má jiný úkol a společně to dáváme dohromady. Máme ještě chvilku času na nějakou otázku. Pokud by někdo se chtěl na něco doptat, něco by vás zajímalo, nějaká zajímavost z Etiopie nebo něco se doptat. Ano. Jo, to je možná zajímavé, že já jsem si myslel, že my v tom hlavním městě, nebo ještě zopakuju otázku, co se Johnny ptal, že kolik turistů jsme potkali tam v Etiopii. Já jsem si myslel, že tam teda bude jako víc turistů a my když jsme byli v tom hlavním městě, tak jsme tam v podstatě nikoho nepotkali. Já jsem si dokonce dělal statistiku, tu mám tady na dalším slajdu, kolik bělochů jsme potkali a došel jsem k číslu 10, což jsem si myslel, že jsme jako ve více civilizované zemi a tím pádem my jsme tam byli takový hodně nápadní s Liborem, když jsme tam procházeli v těch zborech, tak občas děti přišly dopředu, že si tam šli pro modlitbu. A my, když jsme tam s Liborem seděli vepředu, tak vlastně děcka si přišli pro modlitbu a jediné, co ty děcka dělali, tak bylo, že se dívali na nás, kde jsme ztratili pigment a co se s náma stalo, jak to, že nevypadáme jak oni, takže to pro nás bylo zajímavé. A možná, když jsme u té kultury, tak bych jen zmínil, že tady mám, ještě jsem měl do zásoby nějaké fotky, takhle vypadá jejich jídlo, vidíte, že mají jeden talíř, ze kterého všichni jí a oni tam žijou tak hodně komunitně, že se sejdou na jídlo, stačí jim jeden talíř, nají se z toho, oni tam mají takovou palačinku, ze které si utrhnou jakoby kus té palačinky, naberou si něco, jako já jsem si to pojmenoval jako boloňská omáčka, naberou si to rukama a sní to a takhle se jich nají, kolik je tady, 2, 4, 6, 7 lidí z jednoho talíře.
Co třeba ten trénink těch křesťanů? Dostali jste se nějak jako k informacím, jestli mají tréninková centra pro ty, kteří poslouží v těch zborech?
V tom ofisu oni tam zrovna probírali nebo se chystali na nějakou teologickou školu, která je ale v angličtině, takže oni se první potřebovali jakoby zdokonalit té angličtině, aby oni pak mohli projít tím vyučováním a pak vlastně měli jako, nebo si rozšířili obzory v tom oboru, kterému se chtějí věnovat a pak vlastně měli nějaké jako znalosti z toho, jak vyučovat a takhle se vlastně asi posouvali. Tak ještě poslední zajímavost nakonec. Tohle je fotka, kterou jsme pořídili minulý rok, ale nevypadá to, že jsme ji pořídili minulý rok. Vidíte tam Happy New Year 2017, nebo Šťastný nový rok 2017. A je to tak, v Etiopii teď mají rok 2017 a je to skrz to, že si vypočítali jinak narození Krista, takže od tohoto oni posouvají a ten kalendář tam mají tak trošku jinak. Takže jsme si říkali s Liborem, že jsme se vrátili do minulosti a varovali jsme, že za 3 roky může přijít COVID, aby si na to dávali pozor. Tak jo, tím bych to ukončil. Děkuji za pozornost.